Dobré dopoledne, posloucháte Český rozhlas, je 8. ledna, vysíláme pro vás druhé zálety roku 2017. Víte, co má společného ovce, kachna a kohout? Těžká otázka, možná, ale rozhodně ne pro balonáře. Ano, můj dnešní host ve studiu už se usmívá. Ovce, kachna a kohout byly totiž prvními pasažéry horkovzdušného balónu bratří Montgolfieru, který se jako první vznesl 4. června v roce 1783 před zraky dvora Ludvíka 16. A tím se začala psát historie balonu. Nového létání. A právě o vzduchoplavbě budou dnešní zálety.
Lítali jsme nad mrakodrapama, lítali jsme nad pouští, nad mořem, nad těmi jejich umělými ostrovy. Bylo to fakt jako senzační.
Ve studiu je se mnou trojnásobný mistr republiky, účastník světových a evropských šampionátů a taky světových leteckých her David Línek. David Línek maturoval na průmyslovce v Pardubicích, pak studoval na Vysokém učení technickém v Brně. V 90. letech založil firmu podnikající v informačních technologiích a v roce 2007 získal titul nejlepšího podnikatele v Královéhradeckém kraji. K balonovému létání se dostal díky své ženě, respektive díky svatbě se svou ženou. Vyhlídkový let balonem totiž dostali jako svatební dar. Dnes je trojnásobným mistrem republiky, přeletěl Sněžku, létal v Alpách i nad mořem ve Spojených arabských emirátech a dnes je se mnou v záletech. Dobré dopoledne, Davide.
Dobré dopoledne.
První otázka nemůže znít jinak. Odkud jste, Davide?
Já jsem z Přestavlk.
Já jsem z Horní Cerekve. Tak bychom teď měli vysvětlit posluchačům Českého rozhlasu, co se vlastně odehrálo teď mezi námi dvěma. Co to bylo za debatu?
Byla to debata, každý balonář nebo kdo letí poprvé balónem, tak podle místa, u kterého přistane, tak dostane své balonářské jméno a je buď hrabě nebo baron z vesnice nebo z města, u kterého přistál. Takže já jsem startoval na Konopišti, přistával jsem v Přestavlkách, takže já jsem hrabě von Přestavlky.
A já jsem tedy z Horní Cerekve, kde jsme startovali, to už se tenkrát nepamatuji, ale v Horní Cerekvi jsme přistáli tehdy. Víte, od koho jste ten svatební dar, vyhlídkový let nad Konopištěm dostal?
Dostal jsem to od sestry a od švagra.
Létáte, počítáme správně, 11 let. V letectví obecně se všechno počítá na odlétané hodiny a na počty startů. Tak kolik hodin už jste strávil v koši balonu a kolik máte startů?
V tuto chvíli asi 850 hodin, startů bude tak asi 750, možná 700. A zaplať pámu, mám stejně startu jako přistání.
A to je v letectví obecně to nejdůležitější. Už jsem naznačila, že jste přeletěl Sněžku, budeme o tom v dnešních záletech mluvit, že jste létal v Alpách ve Spojených arabských emirátech. A jsou ještě nějaké další lokality, které jsem zapomněla vyjmenovat?
Atraktivní byla pro Brazílie, kde jsme byli na mistrovství světa, a určitě Spojené státy americké, kde jsme byli jednak na mistrovství světa a jednak jsme tam byli na Fiestě v roce 2007 v Albuquerque, což je Nové Mexiko, kde se koná největší fiesta horkovzdušných balónů. Ten ročník, kdy jsme tam byli, tak tam bylo 750 balónů.
To je úctyhodný počet, jenom zorganizovat takovou velkou skupinu, dopřát jim tolik prostoru, který potřebují k tomu, aby se bezpečně odehrály všechny starty, je asi hodně náročné.
Ta fiesta, to byl 50., 60., možná 70. ročník, má to tam velkou tradici a celé město tou fiestou žije a všichni občané pomáhají těm balonářům balit, startovat, navigovat a podobně, takže je to tam taková meka balonového létání.
Silných a ničím nenahraditelných zážitků z balonového koše musíte mít za těch 10 let hodně, budeme o nich mluvit v dnešních záletech. Trojnásobný mistr republiky v balonovém létání David Línek je mým dnešním hostem. David Línek, pilot horkovzdušných balónů, je se mnou dneska v záletech. Vraťme se prosím ještě do historie, ta ovce, kachna a kohout v Montgolfiere. To není, doufám, nějaký zkreslený fakt, tak to skutečně tehdy bylo?
No, já si myslím, že tak určitě bylo, já jsem to nezažil, ale...
Já taky ne, těsně.
Ale určitě to tak bylo, povídá se i o historkách, o nasmrt odsouzených vězních, kteří letěli balónem, ale kachna, kohout a ovce tam určitě byly.
Vy létáte na horkovzdušných balónech brněnské firmy, tak se mi zdá, alespoň tak, jak jsem si všimla, že ty závodní balóny jsou o trochu víc protáhlé, mají trošičku jiný tvar než balóny určené pro nezávodní létání.
Tak, přesně tak. Balón pro závodní létání je taková švestka, to znamená, je to taková kapka a je to z důvodu toho tak, aby balón dokázal rychleji stoupat a klesat, což je vlastnost, kterou na závodech k řízení balónu potřebujeme, tak proto ten balón má jiný tvar.
A to stoupání a klesání je tak důležité, protože jediný způsob, jak se dá vlastně korigovat směr a rychlost letu v balónu, je změna letové hladiny, to znamená to, v jaké výšce nad zemí se budeme pohybovat, jestli to chápu správně.
Přesně tak, balón letí pouze ve směru větru a my při řízení balónu využíváme pouze toho, že v různých výškách může být jiný směr a jiná rychlost větru. A když prostě víme, že ve dvou, ve třech kilometrech je směr, který potřebujeme, aby jsme se dostali nad cíl, tak potřebujeme hodně rychle nastoupat do té hladiny a využít toho směru větru.
Balon se pohybuje spolu se vzduchem, znamená to tedy, alespoň z mojí zkušenosti jednoho, dvou balonových letů, že vlastně v tom koši vůbec nefouká.
Ne, ne. My když letíme 80 km v hodině, 100 km v hodině, tak ten vítr necítíte a tu rychlost poznáte pouze podle toho, že vám rychleji utíká zem, anebo že nějaký GPS přístroj vám ukazuje aktuální rychlost.
Je tam tím pádem i relativně teplo, to znamená, že vás neochlazuje ten vzduch, který by normálně, kdybyste se stejnou rychlostí pohybovali po zemi, vlastně způsoboval to, ten pocit toho chladu nebo ochlazování. To znamená, že vlastně i když létáte v zimě, tak není nutné nějaké extra zimní oblečení. Od nohou může záp trošičku.
Když se létá v zimě, tak samozřejmě záleží, do jaké výšky se létá. Nicméně je teplo od hořáku, takže i když se letí v zimě, tak není nějaká extrémní zima, ale v loni jsme přelétávali Alpy a letěli jsme v hladině až 6000 metrů a tam už bylo minus 35 pod nulou a to už byla hodně velká zima.
Pojďme teď mluvit tedy o rekordech. Jaké jsou ty české rekordy? Vy sám jste roky držel rekord v délce trvání letu, tak jenom pojďme srovnat jenom podmínky a všechno to vlastně závisí na tom konkrétním kraji, ve kterém ty lety uskutečňujeme. Jak třeba je aktuálně platný ten nejdelší balonový let v Česku?
No on ten náš nebyl úplně oficiální, protože jsme neměli aktuální přístroje a přístroje, které byly certifikovány, takže byl to náš neoficiální rekord. Nicméně dnes aktuální rekord je, myslím, že o několik hodin kratší, než co je ten náš neoficiální. A myslím, že ho drží Vladimír Lacina z Prahy.
A jak dlouho vydržel s balonem, plus minus?
Já si myslím, že to někde 6-7 hodin.
Záleží zkrátka na meteorologických podmínkách a na délce dne a na všem, co s tím souvisí. Když se mluví o balonovém létání, tak většina pasažérů se zveze v letním období, ale balonářské rekordy spíš naopak konají balonáři v zimě a to z toho důvodu, že vlastně vzduch je studenější a dá se líp regulovat všechno to, co s letem souvisí díky velkému rozdílu teplot mezi okolím a vnitřkem balónu, vysvětluju si to správně?
Je to spíš dáno termikou. To znamená termickým prouděním, které je od jara do podzima, kdy sluníčko ohřívá tmavé plochy a termické proudění, které ovlivňuje let balónu, který v podstatě nejde řídit, tak by ideálně neměl balónový let termické proudění ovlivňovat a proto se lítá pouze v době, kdy termické proudění není a to je v sezóně pouze ráno a večer a přes zimu se dá letět celý den.
Takže se dá zjednodušeně říct, že můj sport, byť už taky bývalý, protože už na letání nemám čas, a váš sport jsou doplňkovými sporty na obloze od západu po východ slunce, protože balonáři vždycky startují ráno s východem slunce, jakmile se objeví první stoupák, kdy startují první větroně, a tak vy usedáte a když my skončíme, protože termika přestane fungovat, tak vy zase přicházíte na scénu.
Přesně tak, my se ve vzduchu nikdy spolu nepotkáme, a když, tak je něco špatně.
Ano, anebo maximálně na mém dokluzu a počátku vašeho letu. David Línek, trojnásobný mistr republiky v balonovém létání, je se mnou v druhých záletech roku 2017. A David Línek, pilot horkovzdušných balónů, je se mnou dneska v záletech. Zaletět si nad nějaké pěkné místo, to musí být z pohledu balonáře a nakonec i jeho pasažerů velká radost. Zdá se mi, alespoň podle toho, co jsem o vás, Davide, četla, že vás přímo magicky přitahuje Sněžka. Přeletět přes její vrchol se údajně podařilo panu Smrčkovi v roce 99. Letěl tehdy z Pece a přistál v Karpači. Je otázka, jak nakonec ten vrchol nebo s jakou vzdáleností ten vrchol minul. Vy jste poprvé ve svém životě přeletěl Sněžku v roce 2008?
Ano, přesně tak. Tak my jsme se na to připravovali asi 2 roky a čekali jsme na počasí asi rok. To znamená, věděli jsme, že musíme letět v zimě, kdy není termika a věděli jsme, že musíme letět v počasí, kdy dole půjde bezpečně odstartovat, půjde bezpečně přistát a v počasí, kdy nahoře bude foukat takový vítr, aby jsme Krkonoše dokázali přeletět. Takže jsme na to čekali opravdu asi rok, až bude také jasné počasí, bezoblačné počasí, až se nám podaří letět přímo nad vrcholem Sněžky. A to se nám povedlo v únoru 2008. Startovali jsme z parkoviště ve Špindlerově mlýně. Ten let byl relativně klidný, ta rychlost ve vzduchu byla okolo 20 metrů za vteřinu, to znamená okolo 72 km v hodině. Ten přízemní vítr byl čistě jižní, takže ze Špindlu jsme letěli přímo do Polska a až teprve, když jsme se dostali nad vrcholy Krkonoš, tak se ten vítr stočil o 90 stupňů a tam byl západní vítr a letěli jsme čistě na východ, takže krásně přes hřebeny kozích hřbetů a přímo přes Sněžku do Polska.
Vy jste pak v roce 2011 udělal vlastně to též a chystáte se na Sněžku někdy znovu, nebo se to už stává takovou docela běžnou záležitostí, že si tak prostě v zimě přeletím Sněžku?
Tak pro nás už ta Sněžka je takovou běžnou záležitostí. Většinou se nám podaří za sezónu 3x nebo 4x přeletět. V loňském roce se nám to nepodařilo z toho důvodu, že to počasí nebylo a v září skončila sezóna, nepřišlo žádné babí léto a od začátku už byla nízká oblačnost a špatná viditelnost.
Takže si děláte čárky za počet přeletu Sněžky?
Čárky si nedělám, nicméně v deníku bych to určitě dohledal, takže si myslím, že to bylo minimálně tak 10-12 letů přes Sněžku. My máme většinu GPSku a z vrchu já nepoznám úplně, jak jsem přesně nad, když jsem půl kilometru nad vrcholem Sněžky, tak nepoznám, jak jsem přesně. Nicméně GPSka mě každou vteřinu dělá záznam a já když si to přehraju do počítače, tak pro mě ten správný přelet je, když ta čára vede přes jednu z těch 4 budov, která je nahoře. Takže to je přesný přelet a ty se nám povedly asi 4 nebo 5, že jsme letěli přímo nad vrcholem.
Obecně platí, že čím je členitější terén, tím složitější je proudění vzduchu nad ním a tím pádem podle mého názoru je i těžší let balónem. A přesto vás hory přitahují a létáte třeba i v Alpách. Kde se vám tam nejvíc líbilo?
V Alpách se nám tam líbilo asi nejvíce loni, kdy se nám podařilo Alpy přeletět ze severu na jih. Letěli jsme z Rakouska a po 3 hodinách letu jsme přistávali kousek od Benátek, takže jsme před sebou už měli moře. Přistávali jsme v podstatě do jara, startovali jsme ze zimy a přistávali jsme na jaře v Itálii, takže to byl asi největší zážitek a asi nejhezčí let v Alpách.
Řekněte, jaká jsou vlastně provozní minimalisticky řečeno, kde jsou ty hraniční podmínky, za kterých se ještě balón může bezpečně vznést a bezpečně může přistát?
Tak my na start potřebujeme vítr maximálně do 4-5 metrů za vteřinu, proto většinou na ten start hledáme nějaké údolí, aby jsme byli kryti před větrem a ten vítr nás při startu nějak neovlivňoval. A balón může přistát v rychlosti třeba i 10 metrů za vteřinu, ale samozřejmě to přistání už je potom delší a bývá takové adrenalinové.
Pak přichází ten typický povel pilota pasažérům, aby nevystrkovali ruce ven a drželi se těch ok, které jsou zevnitř balónu, aby se mírně přikrčili.
Přesně tak, máme na to přesný postup a přistávací polohu, jak pasažéři v koši mají být při přistání připraveni. Takže záleží, v jaké rychlosti se přistává. Dost často ten vítr u země žádný není a přistaneme prostě, jak tomu my říkáme, na razítko, ale někdy, když fouká, tak je potřeba se pořádně držet.
Ono už samotné nafouknutí balónu zasileného větru může být velký problém.
To je dost velký problém, proto se v předním schováváme a ideálně vždycky odstartovat ze závětří třeba za stromy nebo z nějakého hlubokého údolí.
A která místa máte tady ve východních Čechách nejraději? Tak o Sněžce už jsme mluvili.
Tak celkově asi Krkonoše a jinak naše oblíbené startovací místo je v Ratibořicích Babičině údolí, kde je to taky velice krásný. Od začátku je možné se dívat na Bělidlo, na Mlýn, na zámek a navíc je to údolí, takže se tam startuje velice pěkně a ze závětří.
David Línek, trojnásobný mistr republiky v balonovém létání, je se mnou dneska v Záletech a právě o závodech budeme mluvit hned po písničce. David Línek, pilot horkovzdušných balónů, můj dnešní host v Záletech, je nejen trojnásobným mistrem republiky, ale taky pravidelně účastníkem velkých soutěží, jako je mistrovství světa nebo mistrovství Evropy. A právě o závodních letech bych teď ráda mluvila. Vaše první závody byly rovnou na mistrovství České republiky, vzpomínáte si na ně?
Ano, ano. Vzpomínám si a skončil jsem beznadějně poslední.
Pilot je v koši jeden, případně veze navigátor a je to na jeho rozhodnutí, anebo ten navigátor působí vždycky ze země a pomáhá vlastně jako součást týmu pilotovi, který právě letí.
Je to v podstatě jedno, pilot si může vzít navigátora nebo nemusí, pouze v případech, že ředitel soutěže ten, který let vyhlásí jako za solo let, tak musí pilot letět sám. Ale v případě toho, že to není solo let, tak se pilot může rozhodnout, jestli poletí sám nebo s navigátorem.
A výhody obojího, nevýhody obojího?
Všechno má svoje výhody i nevýhody. Výhoda je, že mě navigátor pomáhá s navigací, pomáhá mě se sledováním ostatních balónů, protože balón, který je ve spod, tak má přednost, protože nad sebe nevidí, takže navigátor mě pomáhá navigovat, kouká pode mě a říká pozor, stoupá do nás balón a balón musí začít stoupat taky, tak aby se nesrazili. Nicméně bez navigátora je ten balón zase lépe ovladatelnější, to znamená rychleji reaguje na hořák, lépe se zastavuje z nějakého intenzivního klesání, lépe se zastavuje z intenzivního stoupání a podobně. Takže obojí má své výhody a nevýhody. My jsme dosud lítali s navigátorem, loni jsem celou sezónu odlítal v Soule, takže bez navigátora.
Takže ideálně rozměry navigátora nejsou ani tak rozměry, jako spíš hmotnost maximálně třeba do 40 kilo a ostříží zrak, jestli jsem to dobře pochopil.
Přesně tak, ideálně navigátorka se 40 kily.
Obvykle závody trvají několik dnů, když to počasí dovolí, tak se létá každý z těch dnů, který je v plánu, a dokonce během jednoho jediného letu se může hodnotit víc disciplín. Jaké tedy ty disciplíny jsou v balonovém létání? Pokusme se alespoň o stručný přehled, ono jich je jistě moc.
Všechno záleží, nebo všechno směřuje k přesnosti. Létá se na přesnost, nelétá se na rychlost, nelétá se na nějakou maximální dosaženou výšku, ale všechno je o přesnosti. To znamená, většinou je to o tom, že je nějaký vyznačený cíl. Uprostřed louky, uprostřed pole je kříž na zemi a na něj my se musíme trefit. My na něj nepřistáváme, my na něj házíme takzvaný marker, což je taková balonová značka, kus látky se závažím, který se tam odhodí. Na každém tom markeru je číslo balónu, aby se poznalo, kdo ho tam odhodil. A ten, kdo se trefí nejvíc na prostředek toho cíle, tak vyhrává. A další disciplíny jsou odvozeny opět od přesnosti, že je potřeba třeba letět maximum distanc nad nějakou plochou, která je vyznačená v mapě, a my nad tou plochou musíme uletět co největší vzdálenost. To znamená, když je to třeba přehrada, tak my musíme nejlépe v nějaké zátoce se dostat nad přehradu a letět nad ní co nejdelší vzdálenost, tak aby ta trať, když jsme letěli nad přehradou, byla co nejdelší. A opakovaně nebo obráceně to může být třeba minimum distanc, kdy musíme přeletět nějaké území a najít si co nejkratší trasu a přeletět co nejkratší vzdálenost, tak aby mohl být určen vítěz.
Už jsem naznačila, že jste létal na světových leteckých hrách ve Spojených arabských emirátech. To byla asi obrovská zkušenost. Moře, poušť, mrakodrapy, prostě úplně jiné prostředí, než na to, na které jste zvyklí.
Určitě letět vůbec, letět nad mořem, to byla pro mě obrovská zkušenost. A poprvé, když jsme se dostali při raním letu na moře, a i když nám všichni říkali, že vrchem, když nastoupáme, tak se vrátíme z moře zpátky do pouště, tak jsem tomu moc nevěřil, a když jsem byl 20 metrů nad mořem, tak už jsem rychle stoupal, abych se z toho moře dostal pryč, protože před námi byl Perský záliv a za 400-500 kilometrů Irán, nebo co tam je za zemi. Takže ze začátku obavy, ale pak jsme si to neuvěřitelně užili a všichni ostatní balonáři, kteří tam s náma byli, tak z toho měli velkou radost a většina z nich letěla nad mořem poprvé.
Co tam bylo nejnáročnější?
Náročnější asi ten balon dostat z pouště. To si myslím, že když přistanete v písku, tak my jsme měli pronajaté dodávky, které měly náhon jenom na zadní kola, a ta dodávka ještě ani nesjela do písku a už zapadla. Takže přistát někde, kde bylo možné ten balon dostat do auta a s tím autem bezpečně odjet, to bylo asi nejnáročnější.
A je nějaké místo, Davide, kam byste se chtěl podívat, kde byste si chtěl balonem zalétat?
Pravděpodobně asi Japonsko. Chtěl bych se dostat do Japonska. Loni se letělo mistrovství světa v Japonsku, kam z Čechů nikdo nejel, protože jsme měli nějakou sankci od Světové letecké asociace, takže z Čechů nejel nikdo reprezentovat. A sledoval jsem závody na Facebooku a na sociálních médiích a různě. A byl jsem nadšen z toho prostředí a hlavně z přístupu těch lidí v Japonsku k těm balonářům, a to bych asi chtěl někdy zažít.
David Línek je se mnou dneska v záletech. S Davidem Línkem si povídám o balonovém létání. Spolu s kolegy provozuje taky vyhlídkové lety. Jak vlastně probíhá výcvik balonových pilotů? Kolik hodin je třeba odlétat pro to, abyste jednak získali licenci, získali pilotní průkaz a pak třeba také mohli vozit pasažéry?
Minimální počet hodin je 16. To znamená, minimálně pokud je pilot dobrý, tak po 16 hodinách může jít ke zkouškám, ale většinou jako instruktor, když létám žáka, tak většinou ho k těm zkouškám pouštíme třeba po 25 hodinách, tak aby k těm zkouškám šel opravdu dobře připraven.
A pak existuje rozšíření kvalifikace právě pro vyhlídkové lety, nebo automaticky každý, kdo vlastní licenci pilota balónu, může vozit pasažéry?
Jakmile získá pilotní průkaz, tak do komerčního provozu, kdy může vozit pasažéry za peníze, tak by měl po odlétání dalších 50 hodin. To znamená, většinou první nebo jednu nebo dvě sezóny vozí kamarády a příbuzný a podobně, a až teprve potom může být připuštěn do standardního vyhlídkového provozu.
Pamatujete si, Davide, na své první solo? Já to svoje plachtařské, na rozdíl od jiných letů, si pamatuju naprosto dokonale. Je to tak stejně silný zážitek i pro vás v balonu?
Já si ho pamatuju, bylo to nad Máchovým jezerem, byl to raní let a létali jsme nad raním Máchovým jezerem, byla tam částečně i mlha nad ním, a fungovalo to, že dole jsme létali jedním směrem a vrchem se to vracelo. To znamená, já vím, že jsem to Máchovo jezero přeletěl třikrát, A několikrát jsem udělal i dotek na hladinu. Dneska se to nesmí, tenkrát v té době to nějak nebylo sankcionováno a při svém sololetu jsem dělal dotek na hladinu Máchova jezera.
Takže jste byl odvážný od samého počátku.
Byl, jednou se mě dotek nepovedl úplně správně a když jsem přistál a přijel ke mně inspektor nebo instruktor, který mě vedl do tohoto sola, tak byl překvapen, proč jsem od pasu dolů mokrý. Takže jednou ten koš byl namočen hodně hluboko.
Mm-hmm. Můžou si vaši klienti tedy vybrat místo, ze kterého by chtěli taky startovat? Jasně, kam přistanou, to už je tak trochu na přírodě, i když vy jim samozřejmě dokážete poradit, že pokud chtějí vidět to a to, tak dneska na to nejsou nejvhodnější podmínky, případně vybrat místo startu podle toho, co chce pasažér vidět, ale určitě i tohle třeba může být tématem k zadání, protože když se někdo na takovou věc chystá, tak má asi nějakou představu, co by vidět chtěl.
V případě, že pasažéři si koupí celý koš, že tam jsou čtyři a celý koš je naplněn, protože máme pouze malé balóny, tak třeba čtyři pasažéři, tak my dokážeme odstartovat od nich ze zahrady. Pokud mají větší zahradu, tak přijedeme k něm, odstartujeme od nich a letíme samozřejmě tam, kam fouká vítr. V případě, že ti pasažéři mají letenky po jednom a my si je nějakým způsobem obvoláváme nebo jim posíláme SMSky, tak vybíráme nějaká atraktivní místa, jako to Babičino údolí, Teplicko a Držbařské skály, Nové Město nad Metují, třeba u zámku, co jsou velice krásné lokality a většinou ty pasažéři na to slyší a když vidí start v nějaké atraktivní lokalitě, tak té nabídky tohletu využívají.
David Línek, pilot horkovzdušných balónů, je hostem dnešních záletů. Když se řekne balonové létání, vybaví se mně osobně velká postava tohoto sportu, Vratislav Hlavatý. On se v roce 1979 stal prvním pilotem horkovzdušných balónů v Česku a ještě předtím letal na plynových balónech. A byl to taky on, který v roce 1983 pilotoval první balón vyrobený v Československu. Velmi významná osobnost. Setkali jste se spolu někdy?
Potkali jsme se asi 4x nebo 5x, většinou v Praze. Nicméně on je rodák z Náchoda, takže my jsme krajané.
Mm-hmm. Je mimochodem taky autorem toho známého večerníčku z deníku Žáka 3B a neb Edudant a Francimor. Na tom já jsem vyrůstala, tedy přiznám se, že jsem jeho večerníček, byť trošku ponurý a v temných barvách, měla nesmírně ráda. Co vy?
Já ten večerníček sledoval až teprve, když jsem se dozvěděl, že autorem je Vráťa Hlavatý a dal jsem si ho do souvislosti s balóny. Z mládí ho nepamatuju, ten večerníček.
K závěru záletu tradičně patří štafeta otázek, které si kladou mý hosté vzájemně. Minulou neděli tu byl Pavel Kudrna a tady je jeho otázka pro vás.
Jestli mají někde v tom koši taky padák, protože my se vždycky ptáme, jestli je to bezpečné. Všichni říkají, že ano. A já vždycky, když vidím tu křehkou nádobku nahoře, a říkám si, co kdyby přišel nenadále nějaký vítr, hýbnu s tím. Já si do toho koše, já jsem asi strašpitel v tomhletom případě. Čili já mám obavu o vlastní bezpečnost právě v tom koši. Čili mě by zajímalo, když vidí, že může být nějaké nebezpečí, jestli je nějaký postup, co dělat v případě, že už cítí, že by mohl přijít ten pád.
Tak my, jako náš padák je ten náš obal. To znamená, my padák v koši nemáme a naším padákem je obal. A většinou, když mám nějakou pochybnost o počasí, že by mohl přijít nějaký vítr nebo bouřka, tak většinou ani nestartujeme. To znamená, proto je balonové létání bezpečné, protože piloti jsou zodpovědní a i když vidí bouřku, která je 40-50 km daleko, tak většinou let zruší. Takže z tohoto důvodu je to bezpečné, padáky nemáme a v případě, že by se stalo něco ve vzduchu, tak ten balón padá dolů a ten obal ho brzdí. To znamená, ta maximální rychlost bez topení dolů je přibližně 10 metrů za vteřinu a v případě, že ten náš obal se neroztrhne, tak ho brzdí při pádu. A ta rychlost je 36 km hodině plus minus. A tam většinou, když ten balon nepřistane úplně na beton, přistál by třeba do lesa, tak je velká pravděpodobnost, že ta posádka přežije.
A pro každou tu situaci, která může nastat, tak vy máte své nouzové postupy, které jako pilot znáte a ty pak aplikujete, snad ne tedy, ale aplikoval byste je v případě, že by k nějaké takové situaci došlo. Alespoň tak to obecně platí v letectví, předpokládám, že i v tom balonovém.
A z těch předpisů, přesně tak, a z těch předpisů zkouším žáky, když cvičím svého žáka, tak mu zavírám plyn, aby on dokázal reagovat, co dělat, když mu nejde plyn, křičím na něj požár, aby on vzal hasicí přístroj a začal hasit a podobně. Takže to jsou postupy, které se neustále omílají a neustále zkouší, tak aby piloti byli připraveni.
Příště bude na vašem místě sedět můj kolega z České televize, krajský redaktor Vlastimil Weiner. Na co byste se ho chtěl zeptat?
Já bych se ho chtěl zeptat na udržení nezávislosti jeho, když dělá třeba reportáž z ustavujícího zasedání zastupitelstva v kraji a podobně. Myslím, že to musí být pro něj hodně složité, tak aby byl opravdu nezávislý, takže tohle by mě opravdu zajímalo.
Takže příští neděli to bude v Záletech Vlastimil Vajner. Já jsem ráda, Davide, že jsme se potkali, že já jsem si zase připomněla balonové létání a že jste mi rozšířil obzory v tom smyslu, co se událo za posledních 20 let a děkuji za to.
Já taky moc děkuji za pozvání a kdybyste chtěla přijet někdy na nějakou fiestu balonovou, tak budete určitě vítána.
Tak to je krásné pozvání. Děkuji moc krát a když jenom trochu vyjde čas, tak ráda.
Děkuji.
Krásnou neděli vám všem.
Krásnou neděli.